Dobré ráno. Skúsim to takto. Dobré ráno všetkým prajem. Tak touto dnešnou kvetnou nedelou vstupujeme do veľkonočného týždňa, ktorý vyvrcholí Veľkým piatkom ukrižovania, ale ešte väčšou nedelou vzkriesenia. A scenár tohto týždňa, v ktorom sledujeme vlastne posledné osudy Ježiša z Nazareta, napísal naozaj scenárista s veľkým S. Dnes nadšený dáv víta návrat kráľa, očakávaného záchrancu, aby ho len o 5 dní neskôr s nenávisťou vydal Rimanom na potupnú smrť ukrižovaním. Nedá mi nespomenúť posledný diel Pána prsteňov, ktorý sa volá príznačne Návrat kráľa. Predstavte si, že záver tohto slávneho eposu by bol takýto, že po všetkom, čo spoločenstvo prsteňa zažilo, keď už je nenápadný hraničiar Aragorn rozpoznaný ako Elessar, pravoplatný dedič gondorského trónu, z Isildurovho kráľovského rodu, tak ho obyvateľia slávneho mesta Minas Tirith nadšene privítajú, aby ich viedol do boja proti Mordoru. Aragorn však zistí, že najprv treba urobiť poriadok vo vlastnom meste. A tiene Mordoru siahajú na najvyššie miesta správcov mesta a len o týždeň po slávnom návrate kráľa nezhorí na pohanskej hranici šialený Denethor, ale sám Aragorn. Takýto absurdný záver si od Tolkiena nevieme predstaviť, ale presne takýto príbeh napísala skutočná história. A naši štyria kanonickí evanjelisti, Matúš, Marek, Lukáš a Ján, rozprávajú ten posledný týždeň Ježišovho života dosť odlišne. Každý si všíma iné veci, ale tento začiatok si nenechá nikto z nich ujsť. Preto by sme mali spozornieť. A podľa mňa nie je až také jednoduché porozumieť tomu významu Ježišovho slávnostného vstupu do Jeruzalema vo svetle všetkých tých následujúcich udalostí. Tento radikálny a absurdný kontrast sa nám ťažko spája s narratívom celého zvyšku veľkonočného týždňa. Robí to celé Ježiš len ako povinnú jazdu kvôli dávnemu odkazu jedného z exilových prorokov? Zdá sa, že Matúš si to myslel. Prečo sa Ježiš nechá oslavovať ako nádejný politický a náboženský vodca, keďže vie, že tieto očakávania davu sú úplne pomýlené? Oni ho predsa neoslavujú ako Boha, ale ako človeka. Aj farizeom došlo, že to je na hranici rúhania a modlárstva. Učiteľ, napomeň ich, si uvádza Lukáš. Nehovoriac o tom, že dav ľudí víta Ježiša ako zasľúbeného kráľa, ktorý prichádza nastoliť pokoj, spravodlivosť a mier. Ale toto pokorné na oslíkovi väzúce sa knieža pokoja si ešte ten večer upletie bič a hneď na druhý deň ráno násilne obratí celý chrám hore nohami. Čo sa to tu vlastne oslavuje a kto je ten muž? Presne tak sa pýtajú skeptickí obyvateľia Jeruzalema, ktorí už videli prichádzať všelijakých mesiášov. Kto to vlastne je? Tým ikonickým obrazom dnešného dňa je Ježiš, dezignovaný dávidovský král, ktorý slávnostne prichádza do Jeruzalema na oslici. Ako si evanjelisti všimli, to je obraz, ktorý ich berie do srdca posolstva proroka Zachariáša. Pozri, tvoj král prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo, je pokorný a jazdí na oslovi, na osliadku mláďati oslice. Zachariáš 9.9. Mimochodom, nepripravil som dneska žiadne slajdy. Ak máte Biblie, tak či už papierové alebo v mobiloch, môžete si otvoriť toho Zachariáša, lebo sa k nemu budem viackrát vracať. Niekde som čítal, že prehnané používanie PowerPointu poškodzuje ľudský mozog, tak si to dneska ušetríme. Ježišova voľba dopravného prostriedku sa preto tradične spája s pokorou, tak to predznačil Zachariáš. Ale okrem tej Ježišovej pokory si všimnime ešte to, čo spomína Matúš. Ježiš jazdí na mláďati ťažného zvieraťa. Oslíky a mulice boli bežné hospodárske zvieratá používané na prepravu tovarov a nákladu. V porovnaní s koňmi boli oveľa menej náročné na chov a údržbu, zabrali menej miesta v chlieve a boli vytrvalejšie v práci. Je isté, že Ježiš, keď pracoval ako tesár so svojím otcom, tak bežne také zvieratá používali na prevoz drevených trámov. Remeselník Ježiš vedel dobre s takýmito zvieratami narábať. A tomu slávnemu proroctvu proroka Zachariáša o prichádzajúcom kráľovi predchádza takých 8 zvláštnych prorockých obrazov od tej prvej až po 8. kapitolu. A v tom druhom obraze Zachariáša, v druhej kapitole, Zachariáš vidí také zvláštne videnie, vidí 4 rohy, ktoré rozmetali Judsko, Izrael a Jeruzalem. A taký obraz akýchsi rohov je taký opakujúci sa motív u starozmluvných prorokov a vždycky je takým obrazom nejakých ríši, nejakých mocností, ktoré ohrozujú Boží ľud a jeho krajinu. Ale často majú takú dvojznačnú úlohu, že sú na jednej strane takým Božím nástrojom súdu a trestu za modlárstvo a nespravodlivosť, ale zároveň sú sami predmetom Božieho hnevu za všetko násilie, ktoré páchajú. A prekvapivo v tom Zachariášovom videní, ako nástroj vysporiadania sa s týmito ničivými rohmi, ktoré ubližujú Judsku, Boh povoláva 4 remeselníkov. Rohy nepriateľských mocností prišli zastrašiť a zvrhnúť obyčajní remeselníci. My už dneska nevieme, že aké asociácia významy mohol tento Zachariášov obraz mať v predstavivosti jeho poslucháčov. Možno to bola nejaká kryptická reč, pri ktorej si povedali, že jasne, vieme, o kom je reč. My to nevieme. A tak ostaňme tak pri tom prvom pláne toho obrazu, že proti strašným násilným mocnostiam Boh povoláva do boja niečo obyčajné, nenápadné. Pokornú, trpezlivú, dlhodobú, vernú, tvorivú, často umeleckú prácu obyčajných remeselníkov. To pôvodné hebrejské slovo, ktoré je tam použité, označuje všetkých tých, ktorí pracujú s hmotou, ktorí pretvárajú nejaký materiál. Drevo, kov, kameň, hlinu. Tolkien opäť vložil Gandalfovi do úst v príbehu Hobita takéto slova. Saruman verí, že iba veľká sila môže udržať zlo pod kontrolou. Ja som však prišiel na niečo iné. Zistil som, že skôr drobné, obyčajné činy jednoduchých ľudí môžu zastaviť temnotu. Obyčajné prejavy láskavosti a lásky. Začiatkom marca som bol veľmi zanepráznený, tak trochu neplánovane som dostal na starosť jedno také väčšie medzinárodné stretnutie a po dňoch plných intenzívneho času s ľuďmi, rozprávaním o strategických otázkach svetovej misie som potreboval vypnúť. Tak som sa na niekoľko dní minulý týždeň zavrel do nášho skladu kníh, ktorý sme vo februári museli presúvať na nové miesto. Pustil som si nahlas hudbu a montoval som ťažké ocelové regále. A s tou račňou v ruke som rozmýšľal, že aký je ten Zachariášov obraz o rohoch a remeselníkoch kontraintuitívny. Aká je Ježišova jazda na ťažnom zvierati proti všetkým našim očakávaniam. Oslík proti koňom, remeselníci proti mocným ríšam. Ježišovo kráľovstvo služby a lásky proti Pilátovmu kráľovstvu brutálnej sily, či proti intrigám a závisti náboženského establishmentu. Ale už Zachariáš to predznačil v 4. kapitole. Nie silou ani mocou, ale mojim duchom, znie výrok Hospodina zástupov. Ale všetky tie Zachariášove obrazy nehovoria o tom, že proti brutálnej sile a moci tyranov, zlodejov a násilníkov bude Boh pôsobiť nejak neviditeľne, nejak etericky, duchovne, ale že Božím duchom zmocnení ľudia, napríklad obyčajní remeselníci, budú tu, v tomto svete, hmatateľným spôsobom vstupovať do poslania, ktoré im Pán Boh dal. Remeslá, ktorými sa dnes živíme, už žiaľ často nemajú spojenie s formovaním a pretváraním skutočnej hmoty. Ale mám viacerých kamarátov, ktorí sú fitness tréneri. To je také novodobé a zdá sa, že stále potrebnejšie remeslo. U jedného z nich som bol pred pár dňami, nie ako zákazník, to on má stále ako takú ambíciu, že keď mňa tam dostane cvičiť, že to bude jeho životný úspech. Ale bol som súčasťou takého coachingového tímu, ktorý jemu pomáha robiť ten biznis lepšie. A tie fitness stroje niečom naozaj pripomínajú také remeselné zariadenia, a ľudia tam pri nich funia, ako keby boli v kováčskej dielni. Ale v dnešnej hyperindividualistickej dobe sa tento fitness gym stal miestom tvorby skutočnej komunity. Pozoroval som tam, ako tréneri koučujú tých svojich klientov, po cvičení sedia pri barovom pulte, pijú nejaké zdravé zelené drinky a rozprávajú sa o živote. Ten môj priateľ Patrik mi hovorí na záver, keď sme odchádzali, že ja som tak akože fitness tréner, hoci za to ma ľudia platia, ale často sa cítim viac ako psychológ alebo spovedník. Toto je pre mnohých jediné miesto, kde sa rozhovoria o svojom živote. Remeselník Patrik a jeho fitness gym je miestom, ktoré vytesňuje, ktoré potláča zlé a nebezpečné mocnosti individualizmu, samoty a závislosti. Zachariáš to videl rovnako, ale žiaľ v to ráno kvetnej nedele si nadšený dav na jeho slova zrejme nespomenul. Áno, prichádza král, ktorý je spravodlivý a prináša víťazstvo. To víťazstvo však bude dosiahnuté na remeselnom, ťažnom zvierati, nie na bojovom koni. V akom širšom kontexte však tento obraz dáva zmysel? Pokračujme ďalej. Ďalším obrazom toho slavnostného Ježišovho vstupu do Jeruzalema je moment, ktorý si všimol len evangelista Lukáš. Farizei to všetko nadšenie a slávu s nevôľou sledujú a v istom zmysle oprávnene vyzývajú Ježiša, napomeň ich. On im však odpovedal, ak budú títo mlčať, kamene budú kričať. A Ježiš tak nadväzuje na dlhú tradíciu hebrejských prorokov a žalmistov, ktorí po stáročia vyzývali k oslave kráľujúceho Hospodina nielen ľud, ale celú zem, s jej vrchmi, stromami, poliami a morami, a teda aj s kameňmi. Ak by to ostalo len v týchto dávnych žalmoch a proroctvách, mohli by sme to vyhlásiť za nejakú poetickú personifikáciu alebo umeleckú nadsádzku, ale v rýchlom rozhovore s farizejmi Ježiš asi nemá čas na nejaké poetické metafory. autor Sky Jetani napísal takú malú povadnú knižku, že What if Jesus was serious? Že čo ak to Ježiš myslel vážne? Kde nás nutí zamyslieť sa nad takýmito Ježišovými vyhláseniami a obrazmi a neskákať príliš rýchlo do nejakej teologickej abstrakcie alebo morálneho ponaučenia. Ako by to vyzeralo, keby tie kamene vedľa cesty, po ktorej Ježiš jazdí na osliadku, naozaj začali kričať? A čo by kričali, keby mohli? Vyzvaní prorokmi a žalmistami by sa zrejme pridali k oslave. Nech jasá pole i všetko, čo je na ňom. Lebo Hospodin prichádza súdiť zem. Bude spravodlivo súdiť svet a všetky národy podľa svojej pravdy. Napríklad Žalm 96. Hospodin kráľuje, tak zem, a teda aj kamene, môžu plesať. Začiatok Žalmu 97. Pretože Boh sa vrátil k svojmu ľudu v osobe nového Adama, nového kráľa, regenta, pravoplatného správcu zeme, pravého a neskazeného reprezentanta stvoriteľa na zemi. V jeho osobe sa Boží ľud vracia do svojho slávneho povolania byť tým nakloneným zrkadlom v obraze Toma Wrighta, ktoré jedným smerom odráža Božiu múdrosť a spravodlivosť pri správe zeme a druhým smerom odráža chválu a oslavu stvorenstva späť k svojmu stvoriteľovi vo vďačnej bohoslúžbe. To bola a bude podstata povolania kráľovstva kňazov. To bolo, je a navždy bude Božím povolaním človeka. A teda, keď ľudia oslavujú v tejto chvíli Ježiša len ako syna človeka a vôbec nevedia predvídať a doceniť, čo bude znamenať smrť a vzkriesenie Ježiša ako syna Božieho, Ježiš ich nemá prečo umlčať. Toto povolanie synov človeka vždy bolo, je a bude slávne. Apoštol Pavol minie 7 kapitol listu Rimanom, hĺbkovým štúdiom nášho ospravedlnenia a spasenia človeka vďaka Ježišovej smrti na kríži. Takým zhrnutím je Rimanom 5:8. Boh dokázal svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Ale prečo to všetko Boh robí? Aby sme išli do neba, keď zomrieme? O tom paradoxne Pavol v liste Rimanom takmer vôbec nehovorí. Ale o tom, o čom hovorí, je 8. kapitola, ktorá je vyvrcholením všetkého, čo dovtedy Pavol povedal, kde hovorí o našom spoludedičstve s Kristom, ktoré bude znamenať nielen Kristovo, ale aj naše oslávenie. Ak sme Božie deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spoludedičia, aby tak, ak spolu trpíme, boli sme spolu s Kristom aj oslávení. Rimanom 8:17. A sláva Kristovho dedičstva a sláva nášho spoludedičstva v novej zmluve nie je o akejsi nehmotnej odmene obláčikového neba, ale o novom stvorení, o novej zemi a o uzdravení národov v tej zemi. A tá zem sa už nevie dočkať, aby sa to stalo. Stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov, teda nás. Trvá však nádej, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až doteraz spoločne vzdychá a spoločne trpí. Rimanom 8:19-22. Takže kamene na ceste do Jeruzalema pod kopytami ťažného zvieraťa, ak by mohli, tak by volali na slávu Ježišovi, ktorý sa na tom zvierati väzie. Ale to volanie na slávu v nádeji je ešte stále poznačené plačom a vzdychaním. Pretože ten kameň tiež túži byť tým, kým bol stvorený, aby bol. Či už na krásu niekde v divočine, bez toho, aby ho rozleptával kyslý dážď. Alebo ako hrdá súčasť okraja cesty, ktorá ľuďom vymedzuje bezpečnú cestu. Alebo ako rukou remeselníka opracovaná pevná súčasť kamennej hradby krásneho mesta. Ale ľudský hriech, predovšetkým pýcha a sebectvo ľudí, má za následok porušenosť, zlomenosť a utrpenie celého stvorenstva. A s tým hriechom sa bude musieť vysporiadať Ježiš o pár dní na kríži. Túto víziu, že v takejto nádeji sme boli spasení, potvrdzuje Pavol opäť v Rímanom 8:24, ako echo výzvy, ktorou Zachariáš končí svoje zasľúbenie Mesiáša, ktorý jazdí na osliadku. Zachariáš to zasľúbenie končí slovami: vráťte sa do pevnosti, ste predsa zajaci nádeje. Zachariáš 9:12. Pod pevnosťou sa v exilovej dobe rozumel samozrejme Jeruzalem ako centrálny symbol povolania Božieho ľudu. Mesiáš prichádza a preto vyjdite z exilu. Vráťte sa do svojho povolania, do múdrej, spravodlivej a láskavej správy krajiny, ktorej hlavným mestom bude Nový Jeruzalem. A tak Ježišova cesta teda vedie od slávy poslania Syna človeka, ktorý je korunou a správcom stvorenstva, k sláve vzkrieseného Syna Božieho. A to jeho vzkriesenie bude prvotinou, závdavkom toho, čo Boh raz urobí aj s nami a celým stvorením. Táto cesta však vedie cez dolinu sebaobetavého utrpenia a smrti. Ani Pavol to nijak nezakrýva, že taká má byť aj naša cesta. Ale Pavol je tiež zajatcom nádeje a vidí ďalej ako ďaleko. Utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. Veď dúfame v to, čo zatiaľ nevidíme, ale trpezlivo to očakávame. V dnešnej dobe nie je ľahké žiť trpezlivo v nádeji. Tvárou v tvár realite sa často stávame zajatcami bez nádeje. Toxická politická a kultúrna fragmentácia na nezmieriteľné a nezlučiteľné tábory, epidémia hyperindividualizmu vedúca k úzkostiam a depresiám v existenciálnom osamotení, dramatické klimatické zmeny, ktoré pred našimi očami menia prírodu a počasie, medzigeneračné neporozumenie až odsudzenie, neistota rodičov a starých rodičov o tom, či aj generácia našich detí príjme pozvanie do toho veľkého poslania Božích detí. To všetko nás okráda o nádej. Posledným Zachariášovým videním pred zasľúbením návratu kráľa je opäť raz obraz toho povestného zvyšku, nejakej menšiny ľudu, ktorá je udržiavateľom tej nádeje. A Zachariáš ich povzbudzuje: nebojte sa, hovorte každý pravdu svojmu blížnemu, vo svojich bránach nastolujte pravdu, právo a pokoj. Nech nik nezmýšľa vo svojom srdci zlé proti svojmu blížnemu. Nemilujte krivú prísahu, milujte pravdu a pokoj. Zachariáš 8:15-19. A napriek tomu, že ide o ten povestný zvyšok ľudu, o tú menšinu, ktorá žije touto nádejou, výsledkom bude, že opäť Zachariášov obraz, 10 mužov z národov všetkých jazykov sa chopí obrúby odevu judského muža, pevne ho uchopia a povedia: chceme ísť s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh. Kto je teda ten judský muž, ktorý vchádza na ťažnom zvierati do Jeruzalema. No to je ten syn človeka, ktorý je konečne tým pravým Božím obrazom. A jeho cesta bude aj našou cestou. Od slávy syna človeka k sláve syna Boha. Cez údolie seba obetavého utrpenia. Preto sa dobre na neho pozrite, radí Pavol. V druhom liste Korinťanom 3. My všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadle, pozeráme na slávu Pána a premieňame sa na taký istý obraz. Od slávy k ešte väčšej sláve. Amen.